19:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลนัดไต่สวนคดีม็อบมอธรรมศาสตร์29มีนาคมนี้พร้อมนัดฟังคำสั่งปมทนายอานนท์ร้องเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวกลางดึกนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีที่นายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนายอนนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายปฏิวัติสาราแย้มหรือหมอลำแบงค์แกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรรวมแกนนำคนอื่นๆที่ตกเป็นจำเลยในคดีตามมาตรา112และคดีอื่นๆกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระโดยนายนรเศรษฐ์กล่าวว่าวันที่29มีนาคมนี้ศาลนัดไต่สวนในคดีดังกล่าวซึ่งจะมีการเบิกตัวแกนนำราษฎรที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้มาจากเรือนจำทัณฑสถานและสถานกักขังทั้งหมดเว้นเพียงบางรายเท่านั้นที่ไม่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีนี้เช่นนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้และในวันดังกล่าวศาลจะมีคำสั่งกรณีที่นายอานนท์ทำคำร้องประกอบสำนวนกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมตัวเวลากลางคืนโดยอ้างว่าเป็นการตรวจโรคโควิด -19ด้วยนอกจากนี้นายนรเศรษฐ์กล่าวอีกว่าในวันดังกล่าวค่ะทีมทนายความจะหารือร่วมกับจำเลยรวมถึงญาติของจำเลยถึงแนวทางในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีเนื่องจากจำเลยถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจึงไม่สามารถพูดคุยกันได้ต้องอาศัยวันที่มีการเบิกตัวจำเลยมายังศาลเพื่อความสะดวกในการหารือกับจำเลยแต่ละคนค่ะต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ชูนั่นโมเดลเจรจาออนไลน์ Business Matching ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดน่านสู่ตลาดฮ่องกงนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าพาณิชย์จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเจรจาออนไลน์ Business Matching ร่วมกับสำนักงานค้าต่างประเทศฮ่องกงโดยประสานผู้นำเข้าจากฮ่องกงร่วมเจรจารับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเข้าสู่ตลาดฮ่องกงระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านเมืองต้นมีความต้องการรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านโดยได้มีการขอตัวอย่างมะม่วงเพื่อตรวจสอบคุณภาพและตกลงราคาซื้อขายระหว่างวันก่อนผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2564อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงพาณิชย์จะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆซึ่งเป็นโมเดลที่ดีเปิดตลาดสินค้าไทยอาทิจังหวัดลำพูนจะใช้จัดการกับลำไยก่อนผลผลิตออกมากโดยมั่นใจว่านโยบายเจรจาออนไลน์ Business Matching เพื่อช่วยผลผลิตทางการเกษตรให้ความสำคัญโดยกระตุ้นทุกภาคส่วนใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้นรวมทั้งใช้แพลตฟอร์มและสร้างแพลตฟอร์มกลางนอกจากนั้นยังเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ได้ค่ะปิดท้ายกันที่นายกสมาคมค้าทองคำค่าสัปดาห์หน้าราคาขยับขึ้นต่อจับตานโยบายสหรัฐกรอบ 1,725 ถึง 1,745 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะยังมีแนวโน้มขยับขึ้นได้อีกระยะโดยประเด็นค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐยังถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาทองคำในช่วงนี้รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมาจะมีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกอีกด้วยทั้งนี้ยังคงต้องจับตาประเด็นนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะนี้ได้ค่ะโดยเฉพาะแผนการอัดฉีดเม็ดเงิน 1.9ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามมองราคาทองคำตลาดทั้งเดือนนี้เชื่อว่าจะยังคงผันผวนแต่ไม่มากนักขณะที่นักลงทุนระยะสั้นยังสามารถลงทุนคาดกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,725 ถึง 1,745 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะ